Читальная заля «Радио Свобода». Раздел книги Александра Лукашука. «След мотылька» Освальд Уменску. Літаратурны досвід жыцця амерыканцаў Беларусі на пачатку 60-х гадоў. Чытае аўтар.
Нікому не рана і ніколі не позна, як папулярна тлумачыў шлюб адзін персанаж савецкага кіно. І як усе мудрыя думкі, гэтую можна прыкласці шмат да чаго. Напрыклад, забегчы наперад дэтэктыўнага сюжэту і адразу задаць пытанне, вынесенае ў загаловак. Чэй Освальд? Сачэнне за Освальдам у Савецкім Саюзе мела на мэце высветліць, ці працаваў ён на ЦРУ, а ў Злучаных Штатах спрабавалі разабрацца, ці не з'яўляўся ён крэатурай КДБ. Гэта ж пытанне задавала і маці Освальда Маргарыта. Пасля ліста ад сына, дзе ён парываў усякія сувязі з сям'ёй, яна звярнулася да свайго кангрэсмена, затым у дзярждэпартамент. Чаму сын у СССР? Як імігрант? Ці выконвае некае заданне амерыканскага ўраду? Іншымі словамі, ці не агент ён ЦРУ? Норман Мейлер уключыў у кнігу эпізод, які сведчыць не толькі пра настойлівасць Маргарыты Освальд, але і пра амерыканскую дэмакратыю. 21 студзеня 61 году маці Освальда вырашыла паехаць у Вашынгтон. Дарога заняла 3 дні і 2 ночы, і адразу з тэлефона на вакзале яна набрала нумар Белага дому і сказала, што хоча гаварыць з прэзідэнтам Кеннеді. Было 8 раніцы. Аператар адказаў, што праца пачынаецца а 9. Яна перазваніла а 9. Ёй паведамілі, што Кеннеді на нарадзе, і прапанавалі запісаць паведамленне для яго. Яна адмовілася і папрасіла сустрэчы з дзяржсакратаром Раскам. Узамен ёй прапанавалі сустрэчу з Дэвісам Бостерам, высокапастаўленым дыпламатам, які займаўся справамі СССР. У той самы дзень, а 2 гадзіне, яе прынялі у Белым доме. Яна задала галоўнае пытанне, ці з'яўляецца яе сын амерыканскім агентам. Калі так, яна хоча, каб яго вярнулі, бо сама хворая і патрабуе дагляду. Калі ж ён перабежчык, што ж, ён мае на гэта права як асоба. Сына, які не быў дзяржаўным агентам, ёй вярнуць не змаглі, але выслухалі і нават не абвінавацілі яго ў здрадзе.
«Місіс Освальд, мы хочам, каб вы ведалі, што мы таксама так лічым».
І гэта пра перабежчыка ў разгар халоднай вайны. ФБР Освальдам таксама зацікавілася, але не тады, калі ён паехаў у Маскву і адмовіўся ад амерыканскага пашпарту, а калі ён вырашыў вярнуцца.
«Камісія Уоррена, матэрыялы. Следчая справа на Освальда была заведзеная ФБР 31 траўня 1962 году. Іміграцыйная служба была абавязаная паведаміць ФБР пра яго ўезд у краіну. Следства павінна было высветліць, ці Освальд быў завербаваны савецкай разведслужбаю».
Падчас нашай тэлефоннай гутаркі Мейлер скажа:
«Яны мяне ў прынцыпе пераканалі, што КДБ не спрабаваў скарыстаць Освальда ў якасці агента. Яны сапраўды былі вельмі разумныя, а іхныя аргументы доказныя. Яны казалі: паслухай, Освальд мог працаваць на нас у Японіі. Ён мог супрацоўнічаць кароткі час у Японіі з камуністамі. Аднак ён траціць сваю каштоўнасць, калі прыязджае да нас у Маскву і заяўляе, што ён пакідае Амерыку. Цяпер гэта не каштоўны агент, а дадатковая адказнасць. Чаго вартае тое, што ён спрабуе адмовіцца ад амерыканскага грамадзянства ў амбасадзе і там паводзіць сябе вельмі гучна? Яны згадалі той факт, што ў іх былі жучкі для падслухоўвання ў сценах у амбасадзе. Это смеху варта. Ён гаворыць вельмі гучна, бо, верагодна, хоча, каб жучкі гэта запісалі. Калі б ён і меў нейкую карысць для іх, усё было разбурана ягоным прыездам у Расею».
Праз год пасля звароту Освальда па савецкае грамадзянства з такой самай заявай публічна выступілі яшчэ 2 амерыканцы. У верасні 1960-га шыфравальшчыкі Нацыянальнага агенцтва бяспекі США Уільям Мартін і Бернан Мітчелл на прэсавай канферэнцыі ў Маскве папрасілі палітычнага прытулку і савецкага грамадзянства. У якасці прычыны яны назвалі абурэнне метадамі амерыканскай разведкі, сакрэтнымі палётамі над тэрыторыяй СССР, перахопам інфармацыі. Яны таксама крытыкавалі ўнутраную і знешнюю палітыку США, захапляліся Савецкім Саюзам і асабліва правамі жанчын. Адзін з іх ажаніўся ўжо праз 4 месяцы пасля прыезду. У амерыканскіх газетах пра іх пісалі пераважна як пра асобу з сексуальнымі адхіленнямі. Шкода амерыканскай бяспецы ад гэтых перабежчыкаў була оцінена як вельми велика. Абодва, до речі, потім розчарувалися і спробували вернутися в США, але були позбавлені американського громадянства. Перший помер у Мексиці у 1987, другий у Росії у 2001. Мейлер поспробував спрачатися зі своїми сурозмовцями з КДБ. Мовляв, Освальд шмат що ведав про військові справи.
Вони розсміялися і сказали, що у них була вельми добра розвідувальна служба у Японії у той час, у 58-59 і у 60-61 годах. Нам не потрібна була його інформація, яка до того ж застарела. Ми могли б розпитати його ускосно про спосередників. Але ми ніколи не розпитували його на простки, не викликали у КДБ. Ми лічили, що немає сенсу його розпитувати.
Мейлер привів ще один аргумент КДБ, який подався йому вартим довіру.
Вони казали, а що, коли він щирий? Ми тоді хотіли вірити, що наша система ліпша за американську, і було б трагедією, коли б ми одослали цього хлопця назад. І він справді був щирим.
Таким чином, позиція КДБ будувалася на трьох китах. Перший – вони ведають, що він не їх агент. Другий – махчимо, він справді той, за кого себе видає. І третій – не виключено, що він з ЦРУ.
Вони насамреч думали, що це нейка дурацька провокація ЦРУ, що ЦРУ посилала пробний шар, щоб поглядіти, як КДБ буде реагувати на цей нечеканий роздражняльник. Вони вирішили нічого відкрито з ним не робити, не проводити допиту.
З цього, сказав Мейлер, виникало тільки одно – за Освальдом треба було сочити.
Вони сказали, що хотіли тримати його під наглядом, щоб сочити, що він збирається робити. Але вони виключили можливість прямого контакту з Освальдом, бо ЦРУ стало б це відомо, коли б, як міркувалося, Освальд інформував ЦРУ про методи діяльності КДБ. І вони хотіли заховати свої методи у тайні. Це мало сенс, коли вони відстоювали свій пункт глядження. І заправди, коли поглядіть у матеріали справи, так ми побачили, що там у основному спроби висвітлити, чи він заправди був тим, за кого себе подавав.
Коли книга вийшла, Мейлер потлумачив логіку спецслужби в двох країнах старим анекдотом. «Стукни мене», – сказав мазохіст. «Не буду», – сказав садист. І обидва задоволені. На холодній війні перебігали на шмат частей з совєтського боку. Невідомо, ці про перебіжчика Освальда докладали президенту США, а ось про люстраний випадок, який відбувся на некілька місяців раніше за зустрічу Маргарити Освальд у Білому домі, керівнику СССР докладали. У осінь 1960-го совєтська делегація приплила у Америку на сесію ААН. Микита Хрущов так узгадував про те, що здарилося, коли теплоход «Балтика» пришвартувався до пірсу на ускрайку порту. Вибирали, який дешевій.
«Коли ми прибули у Нью-Йорк, мені доклали об надзвичайному здаренні. Один матрос покинув корабель і попросив політичну притулку. Люди, которые поведомили мне новину, страшенно хвалявалися. Я их супокоил и попросил не надавать справе великого значения. Ну и что ж, сошел и сошел. Нехай поспробуя капиталистичных хлебов, почим яны у Нью-Йорку и як на смак. Я зразумела ведал, что меня не узабаве сустрянуть журналисты. И саправды при першей же сустрече мне задали пытанне. Отказываю. Мне докладали про гэта. Шкадую об тым, что здарылася. Ён человек недосвечаны, не мае асаблівай працоўнай кваліфікацыі, і я яму спачуваю. Вельмі цяжка будзе яму прыстасоўвацца да амерыканскіх умоваў жыцця, бо ён нічога за душой не мае. Глупства зрабіў, не падумаўшы. Калі б ён не сказаў, што хоча застацца, я б аказаў яму якую-небудзь дапамогу на першы час. Увесь напал, які быў у журналістаў, адразу знік. Так правалілася сенсацыя, і журналісты не змаглі зарабіць на гэтай справе.
Лішне казаць, што зрабілі б з матросам, калі б ён заікнуўся каму-небудзь на караблі пра жаданне застацца ў ЗША. Правда, калі б ён сказаў пра гэта самому Хрушчову, дык патрапіў бы не ў лагера, хутчэй у псіхіятрычную бальніцу. А вось людзям, якія страшэнна хваляваліся, калі дакладалі Хрушчову пра надзвычайнае здарэнне, баяцца было чаго. Іх кар'еры разам з пагонамі і выслугай гадоў маглі пайсці кату пад хвост. Анкеты і характарыстыкі ў каманды ўрадавага рэйсу правіралі і зацвярджалі дзесяткі пільных вачэй, а вось жа прагледзелі. Віктару Яанімцу было 9 гадоў, калі яго краіну у 1940-м акупавалі савецкія войскі. Ён давно хацеў збегчы з СССР, але ў адрозні ад Освальда чакаў 3 гады, пакуль яго карабель не прышвартаваўся да амерыканскага прычалу. Выхад у горад дазвалялі толькі групамі. Прызначаўся старэйшы, і свой шанец Яанімец злавіў у перапоўненым танным універмагу на Манхэтэне. Калі група накіравалася ўжо да выхаду, ён крыкнуў, што яшчэ купіць брыліянціну, праштурхаўся праз натоўп, кінуўся да другога выхаду, выскачыў на вуліцу і пабег, што было сіл. Выпадковы суразмоўца ў бары дапамог знайсці эстонскі клуб, і ўвечары таго ж дня служба іміграцыі взяла яго пад сваю апеку. Калі савецкія дыпламаты паспрабавалі выратаваць небараку, які не ведаў, што нарабіў, яны хутка пераканаліся, што я немец дакладна ведаў і што, і чаму.
На маёй радзіме Хрушчова ненавідзяць. Мы ўсе пад яго жалезным кулаком. Нідзе няма свабоды. Мы яго рабы. Гэта другі Гітлер.
Я немец таксама заявіў, што калі б магла, дык уцякла б палова каманды. Нью-йоркскія газеты напісалі, што з гэтай высновай уцекача відавочна пагадзіліся на Балтыцы. Усе звальненні на бераг былі адмененыя. На палубах стаў дзяжурыць узброены патруль. У восень 1960-га па амерыканскім радыё ўпершыню прагучаў незвычайны твор. Музычнае пасланне кіраўніку СССР ад перабежчыка. Запіс адкрываў «Я немец», а затым працягваў вядомы амерыканскі спявак і прадусер Дон Міган.
Адкрыты ліст Хрушчову. «Мяне завуць Віктор Янімец, і я ўцёк з расейскага карабля. У маім новым сеце я знайшоў спакой і надзею. Я маю ліст для Мікіты Хрушчова, які прачытае мой амерыканскі сябр».
Далей на тле музыкі пачынаўся рэчытатыў Дона Мігана.
«Дарагі містер Хрушчоў, я цяпер жыву ў згодзе. У згодзе з сабой, у згодзе са светам, у згодзе з маім стваральнікам. Вы калі-небудзь на хвіліну задумваліся, што азначае слова «згода» ці «мір», містер Хрушчоў? Гэта цудоўнае слова з цудоўным сэнсам, але яго можна напісаць у два розныя спосабы. Адзін – той, якім прымушалі шмат гадоў пісаць мяне.
Янец вжывае ангельскае слова «піс», якое таксама азначае «мір», і ў песні расшыфроўваецца кожная літара «пі» азначае «пераслед», «і», «зло», «а», «атеізм», «сі», «конфюжн», «канфлікт», «непаразуменне», «і», «зямля». Першая частка песні гучыць так.
«Пі» – «пераследваць», «знішчыць любога», любую рэч ці народ, якія стаяць на шляху камунізму. І зло, якое прынёс камунізм, і нянавісць ёсць яго рухавіком. Эй, атэізм, там, дзе камунізм, няма Бога, няма законаў маралі, няма надзеі. Сі, канфлікт і непаразуменне паміж людзьмі. І зямля, якую камунізм мяркуе заваяваць і ўсталяваць паўсюль свой пераслед, зло, атэізм і канфлікты.
Затым Віктор Янімец і Дон Міган прапануюць іншую трактоўку.
Але гэта не сапраўдны сэнс згоды, містер Хрушчоў. Я знайшоў новы цудоўны сэнс. Мільёны і мільёны людзей ва ўсім свеце чытаюць яго менавіта так. Пі prayer, малітва. Я магу кленчыць і маліцца стваральніку ў любым месцы і ў любы час, калі пажадаю. Гэта таксама, як іншыя мільёны людзей. І equality, раўнапраўе. Усе людзі створаныя роўнымі. Яны атрымалі ад стваральніка пэўныя неад'емныя правы. A, ashes to ashes, попел у попел, пыл у пыл. З пылу чалавек быў створны і ў пыл ператворыцца, і ён можа зрабіць шмат добрага за гэты час. Сі, Крыстмас, Раство. Урок Раства найвялікшы і самы просты з усіх. Мір на зямлі для ўсіх людзей добрай волі. І, Eternity, вечнасць, дзе душа чалавека будзе заўсёды і назаўсёды. Зямля, як пясчынка на марскім беразе. Вечнасць доўжыцца і доўжыцца і доўжыцца, як цудоўны сусвет вялікага стваральніка. Падумайце аб гэтым, містер Хрушчоў, аб сапраўдным сэнсе згоды і міру.